sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីប្រចាំសប្តាហ៍របស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែសីហាឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានប្រារព្ធខួបទី80ឆ្នាំនៃទិវាជ័យជំនះលើប្រទេសជប៉ុនឬហៅថា VJ Day នៅក្នុងពិធីដ៏អឡារិកមួយនៅកណ្តាលទីក្រុងស៊ីដនីតំបន់ Martin Place VJ Day គឺជាទិវាជ័យជំនះរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តលើប្រទេសជប៉ុននិងការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញពីចេតនារបស់ខ្លួននៅក្នុងការចោះចាញ់នៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1945បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូទៅលើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានិងណាហ្កាសាគីលោក Albanese បាននិយាយថាវាគឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការចងចាំអ្នកទាំងអស់ដែលមិនបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះគឺជាលោក Ben Chifley បានប្រកាសថាសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Keir Starmer ក៏បានរៀបចំនៅពិធីទទួលភ្ញៀវនៅឯសួនច្បារនៅផ្លូវលេខ10 Downing ដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី80នៃទិវា VJ Day នេះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបាននិយាយថាយើងមិនត្រូវភ្លេចការលះបង់ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះទេមួយទៀតនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការកើនឡើងនៃចំណងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់របស់អូស្ត្រាលីកំពុងតែបង្កើននៅប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនេះបយងទៅតាមការវិភាគកាកសំណល់លូទឹកថ្មីៗដោយគណៈកម្មការស៊ើបការឧក្រិដ្ឋកម្មអូស្ត្រាលីនៅក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យនានាការសិក្សានេះបានរកឃើញការប្រើប្រាស់ថ្នាំមេទីលអំហ្វេតាមីនកូកាអ៊ីននិងហេរ៉ូអ៊ីននៅក្នុងឆ្នាំ2024រួមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ MDMA យ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់សរុបមកថ្នាំទាំងនេះជាង22តោនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងតម្លៃពាណិជ្ជកម្មប្រមាណជា 11,500 លានដុល្លារការប្រើប្រាស់មេទីលអំហ្វេតាមីនតែមួយមុខមានចំនួន 12.8 តោនដែលបង្ហាញពីទំហំនៃតម្រូវការនិងប្រាក់ចំណេញដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់បណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំទុកជាមុនចុងក្រោយនេះប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចសន្សំសំចៃបានជាង1000លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈការចំណាយទាបជាងមុនកាត់បន្ថយការពន្យារពេលនិងជំរើសអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែសម្បូរបែបក្រោមផែនការរបស់ក្រមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអូស្ត្រាលីក្នុងការលុបបំបាត់ចោលការិយាល័យធិបតេយ្យរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សានេះព្រមានថាបទបញ្ញត្តិច្រើនហួសហេតុកំពុងតែរាំងស្ទះដល់ផលិតភាពដោយលើកឧទាហរណ៍មួយចំនួនដូចជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេនៅរដ្ឋ Victoria ដែលត្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណដាច់ដោយឡែកចំនួន36មុខមុនពេលបម្រើកាហ្វេកែវដំបូងរបស់ពួកគេហើយពាណិជ្ជករឬក៏ Trade នៅ Gold Coast ត្រូវបានគិតថ្លៃរាប់រយនៅក្នុងការសុំលិខិតអនុញ្ញាតឬក៏ Permits ដើម្បីធ្វើការឆ្លងកាត់ព្រំដែនរដ្ឋ New South Wales គេបានប៉ាន់ប្រមាណថាសូម្បីតែការកាត់បន្ថយ 1% នៃបន្ទុកអនុលោមភាពនេះនឹងផ្ដល់នូវការសន្សំសំចៃចំនួន 1,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដល់អ្នកប្រើប្រាស់លោកហេរ៉ាញឹក Jim Chambers មានប្រសាសន៍ថាវិធានការជាច្រើនដើម្បីបង្កើនផលិតភាពកំពុងត្រូវបានពិចារណា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook